16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, počinje Dnevnik, u najavi izdvajamo.
Narodna skupština razmatra predlog budžeta za narednu godinu i program ekonomskih reformi do 2028. godine.
Sa dnevnog reda Savjeta ministara povučena tačka o glavnom pregovaraču i zakoni o VSTS-u i sudu BiH.
Tvrdnje da Srpska gradi bliže odnose sa Hrvatskom nego sa Srbijom obična besmislica poručila Cvijanovićeva.
Srbi se moraju odreći BiH jer je propala, izjavio Dodik za rusku televiziju.
Trump optimističan. Rješenje sukoba u Ukrajini bliže nego ikada.
Košarkaši Crvene zvezde gosti HPL-a u Euroligi.
Vrijeme oblačno i hladno, slično će biti sutra.
Narodna skupština po hitnom postupku razmatra predlog ekonomskih reformi za period od 2026. do 2028. godine. Reforme su zasnovane na 7 ciljeva koji se odnose na potvrdu i jačanje statusa Republike Srpske u skladu sa Dejtonskim sporazumom. Među ciljevima su i analiza i priprema reorganizacije institucija, javnih preduzeća i javne uprave, sprovođenje spoljnopolitičke aktivnosti kao i početak institucionalne i ekonomske transformacije Republike Srpske. Za skupštinsku većinu vlada je predložila konkretne mjere. Opozicija sumnja u procjenu efekata, informiše Zorana Marković.
Vlada će djelovati u 7 pravaca koje čine kratkoročna podrška domaćoj potrošnji, uspostavljanje investicionog registra i jačanje podrške privredi i privatnom sektoru, podršku izvoznicima, aktivaciju radne snage, fond dječje štednje i investicija, zakonodavni paket samoodrživosti i upravljanje podacima kao faktor ekonomskog rasta, istakao je u uvodnom obraćanju premijer Savo Minić.
Po oblastima reforme date samo ključne mjere koje podrazumijevaju javne politike koje se bave preprekama osnovnih pokretača rasta i doprinose privrednoj i inkluzivnoj ekonomiji, uključujući politike koje modernizuju tržište rada i čine ih prilagodljivim i odgovarajućim.
Minić je rekao da se u 2026. godini očekuje nastavak rasta privredne aktivnosti vođen domaćom tražnjom i investicijama uz blagi pozitivan doprinos spoljnotrgovinske razmjere. On je istakao da projektovane stope privrednog rasta Republike Srpske u periodu od 2026. 2028. godine iznose 2,6%, 2,9% i 3,1%.
Znamo da će u 2026. godini najniža neto plata u Republici Srpskoj iznositi 1000 konvertibilnih maraka, te da će se najniže neto plate u zavisnosti od stepena stručne spreme potrebnog za obavljanje određenog posla kretati od 1050 do 1450 konvertibilnih maraka. Stabilnost tržište rada uz rast zaposlenja i blago povećanje plata omogućit će rast raspoloživog dohotka.
Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Goran Račić ističe da su uputili 170 mjera koje su većim dijelom uvršteni u program ekonomskih reformi. Podržavaju reforme, ali smatraju da za neke mjere je potrebno izdvajanje više sredstava. On je naglasio da je privredna zajednica protiv najave poskupljenja struje.
Komora ističe zabrinutost zbog najavljenog neopravdanog poskupljenja električne energije za 20% sa 75 na 90 evra i mrežarine za privredu u iznosu od 46%, što će nesumnjivo negativno utjecati na poslovanje privrednih subjekata iz Republike Srpske.
Potpredsjednik Unije poslodavaca Republike Srpske Saša Trivić ističe da se iz reformi vidi da se vlada uhvatila u koštac sa problemom sive ekonomije i da će se aktivno raditi na digitalizaciji, ali i javnim preduzećima.
Sanacija javnih preduzeća, dobro je da i to došlo na dnevni red, jer javna preduzeća i dan danas imaju ogromno učešće u samom BDP-u i bez jakih javnih preduzeća, privreda, a i budžet Republike Srpske su u problemu.
Skupštinska većina smatra da je vlada u ovom dokumentu predložila konkretne mjere i definisala jasne ciljeve. Šef kluba SNSD-a Srđan Mazalica i poslanik Socijalističke partije Republike Srpske Ognjen Kuljić.
Vlada Republike Srpske predložila je neke konkretne mjere u okviru reforme javnog sektora i javnih preduzeća, jačanje njihove konkurentnosti i efikasnosti.
Jačanje privrede svakako podrazumijeva zamjene i jačanje jedinica lokalne lokalne samouprave. Pogotovo taj dio opština koje su izrazito nerazvijene i nerazvijene.
U opoziciji smatraju da stanje navedeno u dokumentu jeste tačno, ali da procjene nisu realne. Igor Crnadak, šef kluba PDP-a i šef kluba SDS-a Ognjen Bodiroga.
Vi očekujete da će doći do stabilizacije cijena, da će taj opšti nivo cijena rasti za 2,9, 2,2 i u 28. samo za 2%. Na bazi čega ljudi ovo govori? Zašto to radite kad vidite da to nije tačno? Pa ljudi na dnevnom osnovu rastu cijene.
Isto ovdje imate fenomen. Kaže, 17 preduzeća od posebnog interesa ostvarilo je ukupnu dobit u iznosu od 52 miliona. A gledajte sad ovo. A gubitak Rite Ugljevik, željeznica, šuma, aerodroma, 88 miliona.
Poslanici će na ovoj sjednici razmatrati i prijedlog budžeta za narednu godinu u iznosu od 7 milijardi 409 miliona maraka. On će se objedinjeno razmatrati sa prijedlogom zakona o izvršenju budžeta, prijedlogom odluke o dugoročnom zaduživanju Republike Srpske i prijedlogom odluke o kratkoročnom zaduživanju Republike Srpske emisijom trezorskih zapisa, kao i prijedlogom odluke o iznosu garancija koje može izdati Republika Srpska u narednoj godini, sve po hitnom postupku.
Današnja sjednica Narodne skupštine počela je poslaničkim pitanjima za članove Vlade Republike Srpske, s obzirom da pojedini ministri nisu bili prisutni. Na pitanja tokom aktuelnog časa odgovarao je premijer Savo Minić. Ipak najveći broj pitanja poslanika bio je upućen ministarki financija Zori Vidović i ministru energetike i rudarstva Petru Đokiću. Opširnije Srđan Kecman.
Ranku Perić-Romić iz SNSD-a zanimalo je kada će biti pušten u rad granični prijelaz Gradiška s obzirom na opstrukcije iz Sarajeva. Premijer Savo Minić rekao je da Republika Srpska nažalost ne može uticati na to i da preostaje samo da se čeka.
Čekati da se određeni mehanizmi otkoče, bilo je nekoliko sastanaka uprave za indirektno oporezivanje. Ovo je samo dio jedne politike na nivou Sarajeva, na nivou Bosne i Hercegovine, koja nastoji da sve ono što ima bilo kakve veze sa Republikom Srpskom.
Poslanik Bojan Kresojević pitao je ministarku financija Zoru Vidović da li će novac kojim se servisira spoljni dug ići na štetu lokalnih zajednica. Vidovićeva je odgovorila da to nije na štetu lokalnih zajednica.
To se isplaćuje iz budžeta, niko ništa ne obustavlja, nego mi to iz budžeta puštamo naloge da platimo isto tako kao što smo isplatili i obveznice na Bečkoj berzi prije 2 godine.
Vidovićeva je dobila pitanje i od poslanika Srđana Mazalice, a u vezi je sa sankcijama koje su Sjedinjene Američke Države ukinule republičkim institucijama.
Ja mislim da su to ukinute sankcije Republici Srpskoj prije svega, zato što mi imamo izuzetno veliki broj stranih investitora koji se javljaju, a koji ranije također smo imali kontakte s njima i rekli su im finansirali vaše projekte, ali znate, sankcije su tu pa ne možemo.
Poslanika Milanka Mihaljicu zanimalo je kako će Republika Srpska odgovoriti na odluku Hrvatskog sabora da se izgradi odlagalište nuklearnog otpada na Trgovskoj gori. Ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Bojan Vipotnik rekao je da će Srpska izaći sa argumentima pred nadležne institucije.
Najbitnije je da kažemo da smo mi u završnoj fazi dostavljanja konačnih setova, dakle zadnjih setova dokumentacije prema ESPO konvenciji SEA protokolu u Ženevi. U maju naredne godine nas očekuje sučeljavanje sa hrvatskom stranom.
Poslanik Radislav Dončić pitao je ministra rada i boračko-invalidske zaštite Danijela Egića zašto će povećanje boračkog dodatka startovati od marta, a ne od novembra. Egić je rekao da je to zato što se u prvom kvartalu budžet slabije puni.
Kada to bude siguran priliv i sigurna sredstva u budžetu, da ne bi varali naravno ljudi koji su najzaslužniji za stvaranje Republike Srpske, tad će se krenuti sa prvim uvećanjem boračkog dodatka koji će ići, kao što znate, na 4 konvertibilne marke. Nakon donošenja zakona on će biti 4,5.
S obzirom da je za sutra najavljena sjednica Skupštine akcionara Rite Ugljevik, poslanika Slavišu Markovića je zanimalo šta će biti predmet te sjednice. Ministar energetike i rudarstva Petar Đokić rekao je da će na toj sjednici biti donesena samo jedna odluka,
koja govori o tome da Skupština rudnika i termoelektrane Ugljevik daje svoju saglasnost da se izvrši promjena vlasničkih udjela u preduzeću Komsar Energy nakon što je ranije donesena odluka i provedeni postupak, izvršena uplata glavnine sredstava od strane Gas Resa koje treba da preuzme većinski paket Komsar Energy.
Poslanika Zagorku Grahovac zanimalo je da li će od 1. januara poskupiti cijene električne energije u Republici Srpskoj. Đokić je rekao da neće biti povećane cijene za energiju, ali da ne može znati da li će biti povećane naknade za mrežarinu.
Ono što sigurno se neće desiti da od 1. januara neće biti povećana cijena za energiju. A da li će biti povećane naknade za mrežarinu, to određuje regulator Republike Srpske i taj postupak je u toku. Da li će regulator provesti postupak do kraja godine, da li će donijeti odluku ili ne, to u ovom trenutku ne možemo govoriti.
Poslanici su postavili pitanje u vezi sa projektima u visokom obrazovanju, na što je resorni ministar Siniša Karan rekao da postoji veliki broj projekata, kao što su Naučno-tehnološki park i Edukativni centar, za koje je Karan rekao da imaju rijetki u regionu.
Savjet ministara danas neće razmatrati poziciju glavnog pregovarača BiH sa Evropskom unijom, kao ni dva zakona iz oblasti pravosuđa koji imaju oznaku evropskih integracija.
Predsjedavajući savjeta ministara BiH Borjana Krišto povukla je sa dnevnog reda odluku o imenovanju glavnog pregovarača Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom i osnivanju kancelarije glavnog pregovarača BiH. Nacrt zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH i nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o sudu BiH.
Vršilac dužnosti predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić i ambasador Francuske u BiH François Delmas razgovarali su u Banja Luci o političkim procesima u Republici Srpskoj i BiH.
Ana Trišić-Babić naglasila je da Srpska ostaje pouzdan i konstruktivan partner posvećen dijalogu, miru i stabilnosti. Ona je istakla da je Srpska dosljedno posvećena Dejtonskom sporazumu i zaštiti ustavne pozicije entiteta i konstitutivnih naroda u BiH.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da su besmislene tvrdnje pojedinih medija da vlast u Republici Srpskoj, kako navode, gradi bliže odnose sa Hrvatskom nego sa Srbijom.
Komentarišući medijske napise da vlast predvođena SNSD-om toleriše izgradnju odlagališta nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, Cvijanovićeva je rekla za Srnu da je očito da postoji mašinerija koja nastoji produkovati tu temu. U slučaju Trgovske gore imamo interes da zaštitimo svoje građane i ovo je pitanje prvenstveno predmet rada institucija BiH, a ona je pokazala hroničnu nesposobnost da se bavi bilo kojim životnim pitanjem, pogotovo ako se odnosi na teritoriju Republike Srpske, mada nisu sposobne da nešto urade ni u federaciji, istakla je Cvijanovićeva.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je BiH propala i da nikada neće moći da postoji kao država, te da se Srbinje moraju odreći jer i drži u podređenom, poniženom položaju. Dodik se, gostujući na TV Rusija 24, osvrnuo i na Evropu koja je, kako kaže, potpuno izgubila razum. Evropa optužuje Vladimira Putina za sve probleme, iako bi, kako kaže Dodik, svijet izgledao potpuno drugačije da je Zapad osvojio Rusiju, jer bi to dovelo do nestanka čitavih naroda. Opširnije Bojana Mantić.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik poručio je da je BiH propala i da nikada neće moći da postoji kao država, te da se Srbi nje moraju odreći, jer ih drži u podređenom, poniženom položaju. Dodao je da se Dejtonski sporazum danas koristi kao platforma za unitarizaciju BiH i degradaciju Republike Srpske.
Vidljivo je da su oni koji su sa zapada učinili sve da degradiraju taj sporazum kao i sve druge, kao što su degradirali i sporazum iz Kumanova za pitanje Kosova, kao što su degradirali rezoluciju 1244 vezano za Kosovo.
Dodik ističe da je Evropa potpuno izgubila razum, optuživši predsjednika Rusije Vladimira Putina za sve probleme, uključujući ekonomske.
Dotle je otišlo. Ovdje je jedini tragični gubitnik je Evropa. Negdje u 10 sati gasi se javno rasvjet, neko ljetno vrijeme. Ovdje je jedini tragični gubitnik je Evropa. Evropa kao vještačka tvorevina koju je napravila Amerika je u potpunoj disoluciji. Da li je to dobro ili nije, to ćemo tek da vidimo, ali ono što je jasno danas ovakva kakva je, ništa ne valja i treba da se promijeni.
Svijet bi izgledao potpuno drugačije da je Zapad osvojio Rusiju i to bi dovelo do nestanka čitavih naroda, istakao i Dodik i ukazao da je Rusiju nemoguće osvojiti.
Oni bi počeli rasipkali, kao što je to Brzezinski govorio, Rusiju na 5 ili 10 država koje je bile između sebe posvađane. Ne bi mogli da žive kao što su radili nama ovdje na Balkanu.
Dodik je istakao da ukrajinski sukob neće biti završen dok Rusija ne ostvari ciljeve specijalne vojne operacije. Navodi da je ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski neuspjeh i tragični heroj za svoj narod, kojeg Zapad štiti. Mir sa Rusijom je bio u interesu Ukrajine, a ne u interesu EU, kaže predsjednik SNSD-a.
Nakon nove runde pregovora u Berlinu, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je rješenje sukoba u Ukrajini bliže nego ikada. Potvrdio je da je nedavno telefonski razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i iz Moskve poručuju da žele okončanje sukoba, ali da kompromisi oko teritorija nisu mogući i da je raspoređivanje NATO trupa u Ukrajini neprihvatljivo. Europska unija i Sjedinjene Američke Države spremne su da u Ukrajini ponude garancije slične članu 5 NATO, dok ruska imovina u Europi ostaje zamrznuta. Opširnije Vesna Drakulić.
Poslije telefonskog razgovora sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i evropskim liderima, Trump je ocijenio da su razgovori bili dugi i produktivni, uz primjedbu da strane često mijenjaju stavove.
Vodili smo veoma duge i veoma dobre razgovore. Mislim da stvari idu prilično dobro. Taj rat nikada nije trebalo da počne, ali jeste. Pokušavamo da ga završimo i mislim da smo sada bliže tome.
Moskva i Kijev blizu su diplomatskog rješenja za rat u Ukrajini, rekao je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Sergej Rjapkov. Ponovio je ruski stav da neće praviti kompromise oko teritorija i da je raspoređivanje NATO trupa neprihvatljivo.
Mi želimo da se ovo završi. Pozdravljamo napore predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa i njegovog tima u ovoj situaciji. Mislim da što se duže čeka da će se teže doći do rješenja. Mislim da smo 2022. godine bili veoma blizu, a sada je to mnogo teže i komplikovanije. Ali samo da treba da udvostručimo napore kako bismo prevazišli razlike. I mi smo spremni da to uradimo.
Evropski lideri su poručili da odluku o eventualnim teritorijalnim ustupcima može donijeti isključivo ukrajinski narod uz čvrste bezbjednosne garancije. Potpredsjednik italijanske vlade Matteo Salvini izjavio je da ne podržava predsjednika Rusije Vladimira Putina, ali smatra da su sankcije Rusiji nanijele štetu ekonomiji Europe.
19 ponovljenih sankcija koje su trebalo da slome Putina zapravo su slomile zapadne ekonomije i povećale račune za struju Italijanima. Zato sada pozivam na oprez prije nego što se odlučimo za nove vojne akcije, evropsko naoružanje ili evropsku vojsku.
U međuvremenu Federalna služba bezbjednosti Rusije saopštila je da su u Lipetskoj oblasti privedena četvorica maloljetnika starosti od 14 do 17 godina zbog sumnje da su pripremali diverziju na magistralnom naftovodu Transneft Družba u zamjenu za novčanu nagradu. Istraga je utvrdila da su maloljetnici tokom oktobra uspostavili kontakt sa osobom za koju se tvrdi da je ukrajinski agent.
Policija je uhapsila bivšeg direktora doma penzionera u Tuzli Mirsada Bakalovića i njegovu savjetnicu Zinaidu Halilović-Razić u okviru istrage požara u ovoj ustanovi u kojem je stradalo 17 korisnika.
Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saopštili su da su uhapšena lica predata kantonalnom tužilaštvu na dalje postupanje. Požar u domu penzionera u Tuzli izbio je 4. novembra. Prema prvobitnom nalazu vještaka, požar je nastao kao posljedica kratkog spoja na kablu radioprijemnika u sobi jednog od štićenika doma penzionera Tuzla.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da policija Srpske preduzima mjere za zaštitu svih građana i da je svjesna prijetnje od ekstremističkih i vjersko-radikalnih grupa u BiH.
Budimir je rekao da sada ne postoje informacije i izazovi koji bi mogli biti direktno povezani sa terorističkim napadom u Australiji, ali da je potrebno biti oprezan s obzirom na veliki broj radikalizovanih pojedinaca i grupa u BiH. Stepen bezbjednosti u Srpskoj koji već ranije podignut povodom praznika i nisu potrebne dodatne mjere s obzirom na nedavni teroristički napad u Australiji, rekao je ministar policije.
Polaznicima 11. grupe za policijske službenike žandarmerije Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske danas su u Centru za obuku MUP-a Srpske u Založanima kod Banja Luke uručena uvjerenja o uspješno okončanom procesu osnovne obuke. Uručena uvjerenja predstavljaju simbol napornog rada i posvećenosti te su korak ka daljoj profesionalizaciji i unapređenju rada žandarmerije, rekao je ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir.
Mogu reći da smo vrlo zadovoljni. Kao što vidite, kadar žandarmerije je podmlađen. Ovi mladi momci su zainteresovani za posao koji rade. Vole taj posao i naš zadatak u ministarstvu će biti u narednom periodu da im pomognemo sa boljom opremom, boljim uslovima radnim, generalno materijalno-tehničkim sredstvima koji su im potrebni za redovno izvršavanje zadataka. Centar za obuku s moje strane ima punu pohvalu načelnik, ali i komandiri jedinice žandarmerije i na komandant žandarmerije koji su pokazali da su u selekciji izboru pripadnika žandarmerije odabrali prave ljude s kojima se može raditi u budućnosti.
Na snagu je stupio novi red vožnje željeznica Republike Srpske. Od ranijih 27 sada će saobraćati 12 redovnih linija za prevoz putnika. Ovakav potez željeznice opravdavaju malim brojem putnika i velikim troškovima, što na godišnjem nivou pravi milionske gubitke. U javnosti je to izazvalo brojne kritike i negodovanja, iako se većina građana jedva prisjeća posljednje vožnje vozom. Opširnije Milica Đurđević.
Po novom redukovanom redu vožnje na svakom putnom pravcu dnevno će se obraćati po dva voza. Linije za koje postoji interes su pokrivene, kažu nadležni. Građani ipak negoduju, iako su godinama peroni prazne i na njima gotovo da je više radnika željeznica nego putnika.
To je greška jedna velika.
Prije puto ovo, sad, ja mislim u zadnjih 10 godina.
Ne. Išao sam u klinički centar prije par mjeseci, to ne valja, to je neodgovornost tamo.
Sa 27 putničkih linija željeznica je godišnje prevozila oko 80.000 putnika, prihodovala oko 300.000 maraka, a na račun se slivala i subvencija vlade od oko 3 miliona, nedovoljno za godišnje troškove od 11,7 miliona. Smanjenje broja putničkih linija trebalo bi da troškove umanji za gotovo 6 miliona, izračunali su nadležni. Vesna Vožni iz Ministarstva saobraćaja i veza.
Mi smo zaključili da se broj putnika i takve javne usluge smanjuje. Znači, morali smo preduzeti neke korake da se smanje i troškovi za budžet. U skladu s tim smo predložili da se za početak redukuje putnički saobraćaj i da se ostave ti vozovi za koji putnici imaju interes.
Redukovanje željezničkih linija u sindikatima ocijenili su kao uvod u potpuno ukidanje putničkog prevoza, što nadležni odbacuju. Simo Cvjetković, samostalni sindikat mašinovođa.
Ako je jedino rješenje da se ugasi putnički saobraćaj, mi povlačimo niz drugih problema sa stvara. Zašto? Gase se radionice. Smanjuje se broj mašinovođa, broj konduktera.
Generalni direktor željeznica Srpske Slađan Jović.
Niko neće ni da razmišlja o ideji ukidanja putničkog saobraćaja, ali se mora sagledati sva stvarna potreba putničkog saobraćaja, a isto tako i kapaciteti.
Željeznica nema preduslove za privlačenje većeg broja putnika. Trenutne brzine na našim prugama su oko 43 km na čas, a prosječna starost vozila oko 48 godina, kaže izvršni direktor poslova operacija Mladen Božić.
Neophodno je prvo ulagati u savremenija vozna sredstva da bi obezbijedili komfor, bolju uslugu putnicima, u infrastrukturu kako bi podigli brzinu putovanja vozom.
Iz željeznica kažu da će redukovanje putničkog prevoza omogućiti održiviji saobraćaj. Kažu otpuštanja radnika neće biti, a dio zaposlenih bit će preusmjeren na teretni prevoz.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. Sveti Nikola najčešća je slava kod Srba i uvijek je posna jer se proslavlja u vrijeme božićnog posta. Pripreme su uveliko počele, a mnoge domaćice zabrinute su zbog vrtoglavog povećanja cijena ključnih posnih namirnica, ribe, oraha i ostalih sastojaka za kolače i poslastice. Oni koji slave kažu da, uprkos većim cijenama, za taj dan se mora imati i da se domaćini za slavu pripremaju cijele godine, istraživala Vesna Jeftić.
Sveti Nikola je jednom godišnje, pa se valja pripremiti. To kaže i Savka Lakić, koja je već osmislila i skoro sve pripremila za svečani slavski ručak. Prije je bilo sve jeftinije, pa će ove godine morati da izdvoji mnogo više novca.
Sad je skupo svima, a penzionerima pogotovo, prema novčaniku. Uglavnom se trudimo svi da taj dan što bolji ručak napravimo, ugostimo svoje goste. Uspijevamo još uvijek nekako.
Osnova svake posne trpeze je riba, najčešće pastrmka. Slobodan Jovanović.
Skupa jeste, odnosno na primanje ovo. A sad mora skupiti.
Najviše se kupuje šaran ili tolstolobik, a od morske ribe najviše oslić, koji je i najpovoljniji sa cijenom od 6 do 10 maraka za kilogram. Mirko Nikolić, prodavac u ribarnici.
Inače je post, ali ovo je sad najviše za slavu Svetog Nikolu, tako da osjeti se da je više mušterija nego inače. Kog sjećam da je kao i prošle godine da je ista cijena.
Nema posnog jela bez luka, krompira i pasulja, pa se to i najviše kupuje. Povećana je prodaja i drugog povrća, ali i turšija. Radan Jeftić.
Ovi dana, baš Nikoljan, to su ja veće jače slave i onda ljudi se pripremaju. Slava jeste malo skuplja, godinu dana ima lufta pa se pomalo ostavlja i tako da se to pripremi sve.
Ukupnu cijenu slavske trpeze značajno povećava i kupovina pića, kafe, sastojaka za pravljenje kolača, poslastica, suvog voća, ali i dekoracije. Svjetlana Vidaković i Zorica Gavrić.
Pa ovdje na pijaci su slične cijene. Prošle godine su recimo šampinjoni bili 8 maraka i ove godine su isto 8 maraka. To je primjer jedan. Pasulju je ista cijena kao i prošle godine.
To onaj koji je navikao da se žali, on će se žaliti na svaku moguću cijenu. Cijene su iste kao prošle godine, čak je špinat ove godine jeftiniji.
Ono bez čega nema krsne slave je krsni hljeb, slavsko žito i svijeća. Sve ostalo može, ali i ne mora biti. Važnost slave ogleda se u proslavljanju imena Božijeg kroz zastupništvo sveca zaštitnika, jačanju porodičnih veza, prenošenju tradicije i zajedništva.
Sredstva prikupljena ovogodišnjom akcijom S ljubavlju hrabrim srcima pod pokroviteljstvom vršioca dužnosti predsjednika Republike Srpske bit će usmjerena za osnivanje i opremanje Centra za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju. Ovaj centar je od velikog značaja za djecu sa smetnjama u razvoju, rekla je direktorka Centra za socijalni rad Banja Luka Irena Jolđić. Centri će biti organizovani u Derventi, Foči i Banja Luci. Opširnije Sanja Popović.
Porodicama će na ovaj način na jednom mjestu biti dostupni defektolog, socijalni radnik, psiholog i pedagog koji će im omogućiti svakodnevni rad s djecom sa smetnjama u razvoju, ali i pomoći u procjeni teškoća kod djece i omladine. Direktor Centra za socijalni rad Banja Luka kaže da akcija ima veliki značaj posebno zbog procjene koju i oni godinama rade.
Trenutno u Banja Luci ima 800 djece koja su prošla kategorizaciju, to je takav naziv. Zamislite sada slučaj da smo radili sa djecom od 2. do 6. godine, koliki bi to broj bio, da li bi to taj broj možda bio manji, da li bi možda bilo veće pomoći toj djeci da bi se mogli prilagoditi dalje školskoj sredini.
Najveći problem je zanemarivanje problema i stigma porodica koje imaju djecu sa smetnjama u razvoju.
Najveći problem je upravo to, znači prihvatanje. Kada roditelj sam u sebi posumnja, znate, to su vam oni neki unutrašnji instinkti, da nešto je njegovo dijete drugačije nego od komšije dijete. Kad dijete nađemo, otkrijemo da ima neki problem, zamislite šta sve radimo do polaska u školu, možda se to nikad neće ni primijetiti.
Nosioci ovogodišnje akcije S ljubavlju hrabrim srcima su Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite i Zavod za socijalnu zaštitu, a svoj doprinos mogu dati i svi ostali pozivom na broj 1411 ili uplatom sredstava putem žiroračuna Ministarstva financija do kraja godine.
U okviru manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj večeras će Beogradska filharmonija održati koncert u velikoj sali Centra za kulturu Semberija u Bijeljini. Opširnije Gordana Prtina.
Beogradska filharmonija je najstariji simfonijski orkestar u Srbiji, a 2023. godine filharmoniji je dodijeljen Sretenjski orden prvog reda. Beogradska filharmonija je danas pozicionirana kao najbolji orkestar u regionu i ansambl koji predstavlja osvježenje na međunarodnoj koncertnoj sceni. O nastupu Beogradske filharmonije večeras u Bijeljini direktorka Centra za kulturu Tatjana Blagojević.
Povodom planiranog nastupa Beogradske filharmonije u Bijeljini u okviru manifestacije Dani Srbije u Republici Srpskoj u organizaciji Ministarstva kulture, 10. koncert, znači Beogradske filharmonije po prvi put u Bijeljini u punom sastavu. Program će izvesti 24 muzičara i program se izvodi bez dirigenata i solista.
U koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti održan koncert ansambla Aleksandar Nevski, Zvuci slovenske duše. U galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru večeras će biti otvorena izložba fotografija Obredni hljeb, tačka spajanja. Izložba je realizovana u saradnji sa Kancelarijom za kulturnu diplomatiju iz Beograda. U Državnom arhivu Srbije otvorena je izložba Ivo Andrić i Italija, dokumenta koju je Državni arhiv Srbije realizovao u saradnji sa Arhivom Republike Srpske i Srpskom pravoslavnom crkvenom opštinom u Trstu. Otvorena je i izložba Čuvaj, sakupljaj arhivsku građu.
Košarkaši Crvene zvezde večeras će biti gosti Hapoela iz Tel Aviva u derbi utakmici 16. kola Evrolige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras su gosti vodeće ekipa na tabeli Evrolige Hapoela iz Tel Aviva u derbi utakmici 16. kola. Hapoel ima 11 pobjeda uz 4 poraza, dok je zvezda trenutno na 7. poziciji sa 9 pobjeda i 6 poraza. Trener Crvene zvezde Saša Obradović.
Tim koji imaju pun kvalitet na svim pozicijama, sigurno su Final Four ekipa tako konstruisana. Još bolje će da kazne sve, svaku našu grešku napadačku. Treba da razmišljamo isto i tome kako, koji način, na koji način hoćeš da igraš, da li je malo jak ritam ili spor ritam. Ja mislim da tu uvijek mora da bude dobra kombinacija. Nije to lako uvijek i sa našim ekipom koja voli brzo da igra.
Utakmica Hapoel Crvena zvezda počinje u 20:05. Srpski teniser Novak Đoković odlučio je da prvi turnir na kome će učestvovati naredne sezone bude Adelaide. ATP turnir serije 250 u australijskom gradu Adelaide igra se od 12. do 17. januara, što će biti idealna priprema za Đokovića, koji će potom nastupiti na Australian Openu od 18. januara do 1. februara. Za sada Novak Đoković nije saopštio ništa više iz svog rasporeda za predstojeću sezonu. Svjetska fudbalska federacija večeras će proglasiti najbolje u 2025. godini. Za prestižne nagrade glasali su kapiteni ekipa, treneri, ali i ljubitelji fudbala širom svijeta. Svečana ceremonija u glavnom gradu Katara, Abu Dhabiju, počinje u 18:00 po našem vremenu.
Vrijeme je oblačno i hladno, slično će biti i sutra. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperatura 13:00. Sokolac -2, Rudo, Foča, Novi Grad i Banja Luka 0. Gacko, Zvornik, Višegrad, Šipovo, Doboj, Srbac, Bjeljina 1. Han, Pjesak, Srebrenica, Ribnik 3. Kalinovik 4. Bileća 6. Čemerno 7. Trebinje, Drinić, Mrkonjić Grad 8. I u Knežovu izmereno 10 celzijusovih stepeni. Maksimalna temperatura od -1 na istoku do 10 u Hercegovini, u višim predelima u krajini do 12. Sutra u Hercegovini i krajini vetrovito i oblačno uz povremenu kišu, u ostalim predelima suvo i sunčanije. Ujutru će prolazne kiše biti i na severu. Uveče i naredne noći vetar slabi i padavine prestaju, minimalna temperatura od 0 do 6 u višim predelima na istoku od -3. Maksimalna od 7 do 13 u višim predelima od 4.
Dnevnik je završen, mi još jednom izdvajamo.
Narodna skupština razmatra prijedlog budžeta za narednu godinu i program ekonomskih reformi do 2028.
Sa dnevnog reda savjeta ministara povučena tačka o glavnom pregovaraču i zakoni o VSTS-u i sudu BiH.
Tvrdnje da Srpska gradi bliže odnose sa Hrvatskom nego sa Srbijom, obična besmislica, poručila Cvijanovićeva.
Srbi se moraju odreći BiH jer je propala, izjavio Dodik za rusku televiziju.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Milje Brkić i Gordana Erak.